Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 13 shtator dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kuvendi paralel i sërbëve të Kosovës thotë se nuk do të lejojë shtrirjen e misionit Eulex në zonat e banuara me sërbën e Kosovë. I pyetur për të komentuar zhvillimet në Serbi, veprimtari kosovar Adem Demaci postierash thotë:
"Nuk demokratizohet Serbia duke i bërë lëshime Serbisë, po vetëm duke e vendosur Serbinë në vendin e fajtorit e të kriminalit."
Forcat e Rusisë janë tërhequr nga 5 vend qendrime në pjesën perëndimore të Gjeorgjisë. Ka raporte për të shtëna në Ashkabat të Turkmenisë ndërmjet një grupi islamik dhe forcave të sigurisë. Uragani Ike ka goditur shtetin Texas në Shtetet e Bashkuara. Papa Benedikti 16 sot e mbajti një mesh në Paris në cilën morën pjesë afër 250.000 besimtar katolik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Poti. Forcat e Rusisë kanë evakuuar 5 vend qendrime në pjesën perëndimore të Gjeorgjisë, sipas premtimeve që i kishte bërë Moska. Në mesin e këtyre pikave përfshihen edhe kampet ushtarake në Nabada dhe në Patara Poti, që gjenden në jashtë të qytetit dhe portit e strategjik Gjeorgjian Poti, dhe bazat në Teklati dhe Pirveli Maisi afër qytetit Senaki. Zyrtarët rusë dhe ata gjeorgjiane kanë konfirmuar tërheqjen. Zëdhënës i Ministrisë Jashtme Ruse, Andrei Nesterenko, tha se tërheqja e forcave ruse nga linja Poti-Senaki po bëheje si pas marveshjes së 8 shtatorit ndërmjet Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Si pas kësaj marveshjeje të nënshkruar nga presidenti rusë Dmitri Medvedev dhe presidenti franceze Nicolas Sarkozy, Rusia deri të hënën duhet të çmontoj 5 vend qëndrime afër Potit dhe Senakit në pjesën perëndimore të Gjeorgjisë. Tbilisi. Ministria e Brendshme e Gjeorgjisë njoftoi se një policë gjeorgjian është vrarë afër provincës separatiste Abhazia. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Shota Utiashvili tha se polici ishte në një post bllok policor gjeorgjian kur u dëgjuan të shtënat nga drejtimi ku gjendej një pikë qëndrimi i ushtarëve të Abhazisë dhe Rusisë. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Ashkabat Turkmeni. Ka raporte se gjatë natës në kryeqytetin e Turkmenisë Ashkabat ka pasur të shtëna vdekje prurëse ndërmjet antarve të një grupi të pa identifikuar islamik dhe forcave të sigurisë. Si pas programit për Turkmeni të Radios Evropa e Lirë, është raportuar për të vrarë dhe të plagosur nga të dy palet. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Ashkabat i ka konfirmuar të shtënat në qytet, por nuk ka detaje të tjera. Mediat në Turkmeni të kontrolluara nga qeveria nuk kanë dhënë ndonjë informat për këtë zhvillim. Bregu perëndimor. Së paku 4 palestinezë janë plagosur në përleshje sotme me trupat izraelite dhe kolonët izraelite në bregun perëndimor. Përleshjet të ndodhen pasi një palestinez fshehta sofut në vendbanimin Yitzhar në bregun perëndimor, ku ai e therri një djalë 9 vjeçar. I riu izraelit ishte lënduar lehtë nga kjo therrje. Pas një kohë të shkurtër afro 150 kolon izraelit depërtuar në fshatin afër të palestinezëve dhe hapën zjarr. Konfrontimi që u krijua u ndërpre nga forcat e sigurisë. Londër. Një ushtar britanik është vrarë në pjesën jugore të Afganistanit gjatë luftimeve me kryengritësit Taliban. Numri ushtarëve britanik të vrarë në Afganistan arriti në 119 prej vitit të 2001, kur u bë invadimi nga Shtetet e Bashkuara. Në provincën Helmand në Afganistan është vendosur pjesa më e madhe, 8100 ushtarëve britanik. Kjo provincë është qendër e mbështetjes së talibanëve. Houston. Uragani Ike me erë të fort prej 170 km në orë e ka goditur shtetin Texas në Shtetet e Bashkuara, duke shkaktuar vërshime të gjëra dhe dëme në hapësirat të bregdetare. Nga ky uragan janë shkaktuar val deti që arrinin edhe 6 metra lartësi. Është raportuar për vërshime të mëdha, ndërsa rajoni ka mbetur pa energji elektrike. Uragani tash është drejtuar ka Houstoni, qyteti i katërt për nga madhësia në Amerikë dhe porti i dytë më i madh. Sekretari Amerikan i Sigurisë së Brendshme Michael Chertoff e ka përshkruar uraganin Ike si potencialisht katastrofal, prandaj shërbimet emergjente janë në gjendje të gatishmërisë më të lartë. Los Angeles. Autoritetet të zjarfikse në Los Angeles thonë se së paku 17 vet kanë humbur jetën në ndeshjen e trenave në luginën San Fernando. afro 250 zjarë fiksa dhe 200 polic, gjende në vendin ku ndodhi ndeshja në orët e hershme të mëngjesit të sotëm. Raportohet se afro 135 vet janë plagosur. Paris. Papa Benedikti 16 sot ka dënuar synimin për pushtet, për pasuri dhe të holla si fatkesie ditëve moderne, gjatë meshes që e mbajti sot në Paris në praninë afro 250.000 besimtarve katolik. Papa Benedikti 16, që për të parën herë po e viziton Parisin, ishte pritur nga turma e entuziazmuar. Duke e parafrazuar testamentin e ri, papa thase, dashuria ndaj parave është rrënj e të gjitha të këqijave. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që thamë edhe në hapjet e emisionit, kuvendi paraleli sërve të Kosovës në veri të Mitrovicës ka marrë vendim që të mos lejojë shtrirjen e misionit të bashkimit evropian EULEX në zonat e banuara me sërbën në Kosovë. Nga ana tjetër, autoritetet qendrore dhe lokale të Kosovës janë të vendosura që të injorojnë vendimet që sipas tyre janë të pavlefshme. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Edona Peci.
Kryetari i këtij kuvendi, Radovan Nicić, vlerësoi se shtrirja e misionit EULEX në zonat e banuara me serb do të ishte shkelje e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Antarët e kuvendit po ashtu paralajmëruan një takim me kryeministrin e Serbisë, të cilit pritet i kërkojnë vazhdimin e pagave nga buxheti i Serbisë për serbët që marrin pjesë në institucionet e Republikës së Kosovës.
Iđeva preseni kavade Srbije o rekonfiguraciji EULEX-a, a stvara u srpskom narodu ozbiljnu zabrinutost.
Kuvendi i serbëve në Kosovë ka ardhur në përfundim se EULEX-i nuk mund të shtrihet në vendbanimet serbe. Çdo hap të tillë do ta refuzojnë serbët. Deklarata e kryeministrit serb për rikonfigurimin e UNMIK-ut krijon shqetësime pas arsit tek serbët dhe për këtë arsye delegacioni i këtij kuvendi duhet që urgjentisht të bisedojë me kryeministrin serb që të sqarojë qëndrimet e veta, tha Nicić. Autoritetet qendrore lokale në Kosovë janë shprehur të vendosura të injorojnë mbledhjen e kuvendit paralel serb në veri të Mitrovicës, si dhe veprimet të tjera të strukturave paralele serbe, të cilat veprojnë në veri të vendit dhe në pjesë të tjera të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Regjepi i quan një legale strukturat paralele në veri të Kosovës dhe thot se të gjitha veprimet që do të merren në kuvendin serb do të injorohen nga institucionet kosovare dhe nuk do të kenë kurfare efekti.
Janë struktura jo legale, të cilat të tila janë shpallëve nga UNMIK-u dhe nga institucionet tona, dhe realisht asnjë vendim i tyre nuk do të ketë kurfar efekte në rrjedhët e natyrshme të pjesës veriore.
Ndërkohë, ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati nuk habitet për organizimin e mbledhjeve të tilla, të cilat sipas tij janë pasqyrë ndikime të fuqishëm të politikave të Beogradit.
Po kjo nuk është diçka e re që pretendojnë disa forca, po edhe një qendrim i Beogradit edhe deri tashëm. Edhe disa forcave brenda nuk është diçka e re, fuqizimi i pushtetit lokal dhe marrja këtyre kompetencave dhe mundësia që ata të qeverisin në pushtetin lokal, aty ku janë shumit, dhe nuk ka dilemë se ata do të aktivizohen, do të jenë pjesë e procesit.
Zyrtarët e institucioneve të Kosovës thonë se informimi dhe bindja do të jenë mjetet më të fuqishme të cilat do të ndikojnë në vetëdijen e banorëve serb të vendit që të heqin dorë nga lidhja e tyre me Serbinë dhe të pajtohen me proceset që ndodhin në Kosovë.
Po jemi duke vepruar vazhdimisht që të informojmë qytetarët në anë të parë. Jemi duke vepruar në partneritet të plotë me bashkinë ndërkombëtare, çka është edhe një mundësi që ata të kenë besueshmëri më të madhe në procesin.
Thot Ferati, duke qenë i bindur për pjesëmarrjen e serbëve të vendit në procesin e decentralizimit. Por sipas Recepit, injorimi mbetet mjeti vetëm i veprimit ndaj strukturave paralele serbe, pasi që sipas tij institucionet vendore nuk mund të bëjnë më shumë se sa të shpallin të pavlefshme vendimet që dalin nga mbledhjet e strukturave të tilla.
Po s'kem na çfarë votuna do të injoru ato, na tjetër mund të s'kem i arrestos mujnë edhe s'kem tjetër shka, tjesht do të minjëru ato vendime me një konsideru si inexistent.
Për Radio Evropa, Lien nga Prishtina, Edona Peci.
Veprimtari Kosovar, Adem Demaci, thot se me gjithë shpallin e pavarësis, fjallin e fundit për vendimit të rëndësishme në Kosovë e kanë faktoret ndërkombëtar. Më tutje në intervistën për programin ton, a i shprejt se pavarësia Kosovës është me mbikëqyre të madhe dhe defekte të brendshme. Për këto dhe për çështet e tjera me Adem Demaçin, ka biseduar korespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zoti Demaçi, fillimisht si ishin zhvillimet politike në Kosovë pas pavarësisë?
Po, shikoni, kjo pavarësi është me kushte trona, me mbikëqyrje të mëdha, me defekte mrena, edhe ato që na i ka imponuar bashkia ndërkombëtare për hesapet vetat, për politikën e vetë jashtme, për lëshimet që po ja bojnë Serbisë, a mos nështë apo mujnë me josh Serbinë për me ju bashkuve ma shpejt bashkimit e Europian edhe NATO-s. Me fjallë tjera, këto zhvillimin ka shkojnë me vështërsi të mëdha. Një që trashëguam një situatë me ngarkesat shumëta dhe me problemet shumëta cilat na i la trashëgim Serbia, nonën tjetër me pengesat e mëdha që po na i bën Serbia, shtetun nga Rusia, edhe e treta me këto mos kuptime të mjaftueshme të cilat kemi nga miqët tonë europianë, amerikanë, të cilët janë qasë problemet gabimisht sepse nuk demokratizohet Serbia duke i bërë lëshime Serbisë, po vetëm duke vendosur Serbinë në vendin e fajtorit e të kriminelit, sepse fajet që ka Serbia, jo vetëm ndaj shqiptarëve, po edhe ndaj slovenëve, edhe ndaj kroatëve, sidomos ndaj bosnjakëve. Prandaj edhe këto vështërsi tash po shprehen të shumtën mbi Kosovën, në Kosovë, sepse jemi të papërgatitur për gjërat të tilla, ne jemi dorëzuar botës demokratike pa rezerva, kurse bota demokratike tash për shkaqe të vetat të shumta e ka shëndëruar Kosovën në një vend ku po kryqëzohen interesit e tyre të shumta dhe po bëhen lëshime gjithmonë në kodës të shqiptarë.
Pas shpalljes së pavarësisë dhe hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, shtrirja e autoritetit të institucioneve nuk po ndodh në gjithë territorin e saj. Si e shpjegoni ju këtë çështje?
Po, institucionet e Kosovës janë të lidhura dhe të varura drejt për drejt nga institucionet ndërkombëtare, sepse ne po e dim që faktikisht edhe pse e shpallën pavarësinë, megjithatë fjalën e fundit në fushat kryesore e kanë miqët tanë të huaj evroamerikan. Ne nuk kemi armatë dhe pa pasur armatë cilat do t'i runë të kufit, pa pasur armatë cilat do t'i jipë të seriozitet shtetit tonë, Serbia nuk mund sillet me ne seriozisht. Në njërën anë që armatosi shqiptarët, kosovarët me një fjalë, derin në palcë, kurse lejoj Serbisë që të përtri arsenalin e armatimit, të përdri fabrikat e veta për prodhimin e armatimit, lejë Serbisë që të bëhet përsëri eksportuesi armëve, do më thonë në njërën anë forco agresorin e djeshëm dhe kriminalin e djeshëm, kurse shtërngo e shtyp një viktim si ku që është Kosova, kjo nuk është rruga për të gjetur atë balancim, atë drejt peshim i cili do të krijon të qetësin. Pa drejt peshim të forcave, nuk do të mund të krijohet qetësia. Pa një policie cila do të komandoj nga vendasit dhe do të kishin fjallin e fundit e të varën vendasit, dhe jo si është tash për shemë policia jo në është në të vërtet e varën nga komandus, nga jashtë të cilët, asë që e njohen situatën e mërëshme, asë që e din situatën e mërëshme, asë që din se qka duhet bëjnë vetëm varën nga disa urdha që marin nga jashtë, urdha her pasëshëm, nuk ka asë polici në rregull. Kështu që problemi ka metë në këtë situatë ku paknaësia po rritet, ku shumë probleme nuk po zgjidhen, ku nuk po plotësohen nevojat elementare të arsimit, të kulturës, të shëndetësisë, të policisë, disa domon mekanizmave shoqërore të cilat e mbajnë shtetin, e bojnë shtetin, e forcojnë shtetin dhe e sigurojnë prosperitetin.
Zëllit e Masi, misioni kombëve të bashkuara vazhdon të jeti pranishëm edhe mëtej në Kosovë, ndërsa i bashkimit evropian sapo ka filluar të vi. Si ishin i rolin e këtyre misioneve?
Po, shikoni, u bën vlerësimet gabuara, duke u munduar t'i bën lëshime pa parim dhe lëshime gati të pakufishme Serbisë edhe shtetësve të Rusisë, a mos nështë do të kalonin në këshillën e sigurimit dhe do të mund të nxjerrin një rezolutë tjetër 3 për të dalë nga kjo rezoluta 2024. Këto lëshime të gabuara sollën deri në këtë situatë ku tash në njërën anë është Euleksi që ishte një mekanizëm i përgatitur për të vazhduar më tutje e qeverisjen mi Kosovën me qëllim që Kosova të përgatitej sa më shpejt të shërohen nga kriminaliteti i organizuar, nga gjitha llojet e kriminalitetit, nga prapametronia ekonomike, nga disa probleme juridike e tjera, ndodhi që mekanizmi i vjetër, domethënë un miku Meti, nuk pat rezolut tjetër të re, sepse Rusia u kap në gabimet që bëri perëndimi, dhe kemi met tashti në njëra nën Unikun, tjetër nën Euleksin, tjetër nën qeveria dhe pushteti i ri që po mundohet të krijohet, është krijuar tu një farë cirkulus vicioso, si po i thoni, një rreth një gjeratore, e cila nuk po lejon të dilet për i kësaj situate, dhe durimi i popullsisë është në zvoglim e sipër.
Si e shikoni synimin e Serbisë që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të jap mendimin e saj për gjithshmërinë e pavarësisë së Kosovës, dhe cilat mendoni se do të ishin pasojat?
Shiko, pasoja nuk ka, sepse vendimet e asaj gjykate nuk janë të obligueshme. Domethënë nuk ka mundësi për t'u ekzekutuar, çfarë do që ato të thonë. Unë shpresoj me gjithë përpjekjet që do të bëjë Serbia, Rusia, ndikimin e tyre etj. Unë shpresoj që edhe kjo gjykatë nuk do të mund, nëse vetëm nëse don vetveten ta shndrojnë në një institucion që sharak, edhe ajo gjykatë ka për të dhënë në fund të fundit mendimin, ndoshta me ekuivoke etj. Se një gjë e tillë që ndodhi ishte e drejtë, po edhe nëse nuk e jep këtë mendim, po them megjithatë Serbia vetëm mund të kompromitohet, sepse Serbia është ka mundohet të padis ato shtete të cilat në të vërtetë ishin shtete që bartën procesin e ndaljes matutjeshme të kriminalitetit edhe të mafiozitetit të gjitha zezave të cilat i vazhdon të regjimi kriminal e mafioz i Serbisë, duke ushtruar mbi ish hapsirën e Jugoslavisë dhe përfundimisht me Kosovën. Kështu që unë nuk besoj se meriton kjo punë të merre me ne shumë. Serbia është duke bërë atë çka i ka met për të bërë. Serbia po gabon shumë që nuk po e pranon këtë situatë të krijuar me fajin e vet. Kështu që në një farë dore Serbia dhe është në ndihmë të vendisimit të shqiptarëve, të cilët ne duhet të jenë të kujdesshëm, të cilët duhet të jenë të zgjuar, të cilët duhet të punojnë matutje dhe të mos flenë, sepse po të ishte Serbia e mençme, do të mund t'i vente në gjumë shqiptarët, ashtu si janë ata zemërbardhë që besojnë shumë lehtë, që lëshohen shumë lehtë, po kjo politike Serbisë po bën që shqiptarët të jenë atento që thonë, dhe të mos pushojnë së përpjekuri që të forcohen edhe në pikpamje të dijes, edhe të vedijes, edhe të kulturës, edhe të shkencës, edhe të artit, edhe të përpjekjes që të bindin dhe në fund të ta bindin në botën edhe Amerikën edhe Evropën, se nuk ka rrugë tjetër përveç njohjes së të drejtës për vetëvendosje për Kosovën, e cila do të ishte zgjidhja e vetme që do ta finalizonte këtë proces të filluar tash 100 vjet me gjakderdhje të mëdha, me kriminalitete të pakufishme të regjimit serb që nga tetori 1912 e deri në përfundim të pushtimit që ngjau nga gjysma qershore të 1999.
Tekstin e intervistës me Adem Demaçin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale të tjera aktuale.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sipas një raporti të përgatitur nga zyra në Prishtinë e programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara, thuhet se deri në vitin 2015 në Kosovë duhet të çrrënjohet varfëria e skajshme dhe euria. Ekspertët e ekonomisë thonë se plotësimi këtyre objektivave është mjaft sfidues për institucionet e Kosovës. Kronika përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zhdukja e varfërisë ekstreme dhe zvoglimi i asaj relative është një nga objektivat e zhvillimit të mjevjeçarit që Kosova, krahas vendeve tjera në zhvillim, duhet të arrijë deri në vitin 2015. Por si do të zhduket varfëria kur Kosovën e gjeni kryet e listës e vendeve më të varfra në Ballkanin Perëndimor, ku 14% e popullsisë jetojnë në varfëri të skajshme, ndërkaq 44% në varfëri të përgjithshme? Ekspertë ekonomisë besojnë se ka gjasa që objektivat të arrihen deri në vitin 2015, por duhet të bërë punë shumë e madhe. Alban Hashani nga Instituti për Hulumtime Zhvillimore Reinvest thotë se që rënjosja varfërisë ekstreme është mjaft sfiduese për institucionet e Kosovës.
Tu pas parasysh të trendet ekzistuese të zhvillimit ekonomik të Kosovës, arritja e këtij objektivi deri në vitin 2015 duket jetë shumë sfiduese. Për mos me qenë shumë pesimist, me thonë thot, gati e pamundur. Kemi parasysh se projeksionet e qeverisë dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore për rritje ekonomike të Kosovës kanë qenë që ajo do të jetë diku në 6%, ndërsa si shohim, do thotë në vitin e kaluar kjo ka qenë 3% e gjys, që do thotë nuk është arritur as projeksioni për rritje ekonomike të vitit kaluar.
Hashani thotë se është e vështirë që deri në vitin 2015 varfëria s'ka ishme të zhduket, ndërka që varfëria relative të arrijet në 22%. Pasi thotaj, këtë vete gjendjen sociale ka vështirësuar edhe me tepër ngritja çmimeve të produkteve ushqimore, ndërka që pagat kanë mbetur të njëjta.
Pas parasysh se 14.1% ka pas inflacion, pra ngritjet nivellit përgjithshëm çmimeve, në anën tjetër rrogat nuk e kanë përcjell këtë rritje. Atëherë themi se edhe një numër i madh i popullsisë që deri dje nuk ka qenë në linjën e varfërisë, themi, është rrezikuar që të bjerë nën linjën e varfërisë dhe ta përkeqësojë edhe më shumë shifrën që më herët që është rrogë.
Një prej formave për zhdukjen e varfërisë në Kosovë është rritja shkallës së punësimit, thot Hashani, duke shtuar se në Kosovë brenda vitit duhet të krijohen mbi 21.000 vende të reja të punës.
Afër 29.000 persona futen çdo vit në tregun e punës, që do të thotë dëmtojnë edhe e rënojnë edhe më shumë bilancin jo të mirë në favor të papunësuve. Në anën tjetër, në Kosovë krijohen çdo vit dikon 2500 dhe 3000 vende të reja të punës. Që do thotë ne nuk arrim me i akomodu as kërkesat e trive që futën tregun e punës, e lemo të i zbusim trendet negative ekzistuese të cilat janë në këtë treg. Që do thotë që në Kosovë do të krijohen vende të punës më shumë se sa ka prurje, do të më shumë se 21.000 vende të punës.
Objektivat e zhvillimore të mileniumit, të vendosura nga Organizata Kombeve të Bashkuara para 8 vitesh dhe të parapara të përmbushen në vitin 2015, parashikojnë që në tërë botën të ulet varfëria, të ulet vdekshmëria foshnjave dhe të zhvillohen më tepër vendet të varfëra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja londinese Financial Times që shkruan për çështjen e recesionit në Eurozonë. Sipas gazetës, zyrtarët më të lartë evropian për ekonomi kanë hedhur poshtë konstatimet se Eurozona është në prag të recesionit dhe se ata nuk shohin nevojë për stimulime fiskale si në Shtetet e Bashkuara për të ripërtrirë rritjen. E përditshmja Financial Times shkruan se ata që vendosin për politikën ekonomike në Bashkimin Evropian kanë diskutuar në takimin e kësaj jave në qytetin francez Nice, ku merrin pjesë ministrat e financave të BE-s dhe udhëheqësit e bankave qendrore. Ministrat e 15 vendeve të eurozonës e kanë bërë të qartë dyshimin e tyre lidhur me gjasët për një ripërtritje të shpejtë e nxitur nga eksporti, duke thënë se shkallën e këmbimit të jashtëm të euros ata e kishin parë si të smadhuar. Këto komente u bën në kohën kur është shënuar rënje e madhe e euros, shkruan Financial Times. Dobësimi aktual i ekonomisë së eurozonës është theksuar edhe në statistikat zyrtare që tregojnë se për çdo muaj prodhimi ka rënë për 0.3% në korrik pas rënjes në qershor për 0.2%. Këtë javë Komisioni Evropian ka zvogëluar parametrat e parashikimit të rritjes ekonomike të eurozonës në 1.3% në vit nga parashikimi më parshëm në muajin prill prej 1.7% dhe ka thënë se recesionet teknike ose dy periudha tremujorshe të njëpasnjëshme me rritje negative ishin me gjasë në Gjermani, në Spanjë dhe në Britaninë e Madhe. Në tremujorin e dytë të këtij viti ekonomia e eurozonës ka shënuar rënje për 0.2%, që është rënja e parë prej se euroja filloi të qarkullojë. Ngadalësimi është theksuar më shumë se sa që pritëm ne para verës, tha Jean-Claude Juncker, kryesues i ministrave të financave të eurozonës, dhe shtoi se pas tremujorit të parë dinamik të këtij viti, pritëm një ngadalësim në aktivitetin ekonomik, por asgjë kështu siç u shpall. Megjithatë, zoti Juncker tha se nuk është të dashur të thuhet se Evropa është në prag të recesionit. Sipas tij, rënja e shpejtë e çmimeve të naftës nga korriku, që ishte mbi $147 për një barel, kishin nxitur disa baza për shpresëdhënie, meqë rënja aktuale e euros është mirë pritur, megjithëse euroja mbetet e mbiçmuar. Euroja ka rënë për afro 13% kundër dollarit prej mesit të korrikut, kur kishte arritur vlerën më të madhe për më tepër se $1.6 amerikan. Aktualisht është në kufit e $1.40 dhe mbetet në kufit që një organizatë gjithë evropiane e biznesit në tetorin e vitit të kaluar ka thënë se mbetet si një prag i dhëmshëm për biznesin, shkruan Financial Times. Zoti Juncker thotë se ministrat financiar të eurozonës e kanë paraqitur argumentin se nuk do të huazojnë masa nga politika fiskale në Shtetet e Bashkuara, ku afro $100 miliardë u janë kthyer taksa paguesve në përpjekje për të shtuar shpenzimin e konsumatorve dhe për t'u shmangur recesionit.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:24 minuta e 52 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Institucionet dhe organizatat e ndryshme duhet të veprojnë së bashku për ndërkombëtarizimin e sportit të Kosovës, thot Afërdita Fazliu nga Departamenti i Sportit në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Kosovës. Më tutje ajo shprehet se pas së shpalljes së pavarësisë, po bëhen përpjekje të mëdha që sportet e Kosovës të antarësohen në federata të ndërkombëtare të sporteve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Që nga shpallje e pavarësisë së Kosovës janë duke u bërë hapa konkret për ndërkombëtarizimin e sportit kosovar. Kështu thot Afërdita Fazliu, zëvendës drejtori Departamentit të Sportit në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në qeverinë e Kosovës, e cila thekson se janë duke u bërë përpjekje mjaft të mëdha për pranimin e federatave të sporteve të Kosovës në mekanizmat ndërkombëtar të sportit.
Den të theksohet situata në Federatën e Handbollit, e cila pritet që mbrana 4-5 ditë të mbahet asambleja e përgjithshme dhe zgjedhore në Vjenë dhe pritet një pranim i plotë i kësaj federate. Mos harrojmë të përmendëm edhe dy federata tjera, të cilat janë federata për shingritjes dhe softbollit. Megjithatë, për 7 muaj themi lirisht që u zhbën ndoshta me krahasim rezultate konkrete është më tepër se sa që kanë lejuar mundësi të bëhet mbrana këtyre 7 vite.
Me gjithë këtë, si pas Zonjushës Fazliu, që të pranohet Komiteti Olimpik i Kosovës në Komitetin Olimpik ndërkombëtar, nevojitet që Kosova të ketë së paku 5 federata të sporteve të pranuara ndërkombëtarisht në mekanizmat gjeshës. Ajo thotë se për të arritur këtë kuotë, nevojitet pranimi edhe i dy federatave të sporteve kosovare në federatat përkatëse ndërkombëtare.
Me siguri që edhe na do të orientohem në ato federatat, komitetet, lobizimet dhe me siguri në ato shtete të cilat e kanë njoftë pavarësinë e Kosovës, me siguri se edhe antarët e federatave të atyre shteteve do të jenë pronjohës federatave të caktuara.
Përderisa institucionet qeveritare që përkujdesen për sportin dhe federatat sportive janë duke lobuar për pranimin e sporteve kosovare në mekanizma gjeshës ndërkombëtar, në anën tjetër sipas Zonjushës Fazliu duhet vazhduar përpjekjet për të ikalim në barierave politike që paraqiten si pengesë ndërkombëtarizimit të sporteve të Kosovës.
Një politike veçantë apo një politikë speciale luhet edhe në sport, ka pengesa politike. Mendoj që ne duhet të aktivizohem pak më tepër në ato shtete apo në ato federata ku shihet që politika i kalon ato standardet sportive, me siguri që edhe ne duhet ju përgjigjëm në aspektin negativ, mirë po t'i përdorim edhe mekanizmat shtetërorë të cilët i kemi që ta qojmë misionin e caktuar në vend.
Sidoqoftë, ndërkohë që sportet kosovare janë duke bërë përpjekje që të futen në mekanizmat botëror të sportit, sipas Afërdita Fazliut, federatat dhe sportistët në Kosovë duhet të jenë më të angazhuara, që të jenë të përgatitura për të ballafaquar me konkurrencën e garimit ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Kuvendi paraleli sërbëve të Kosovës thotë se nuk do të lejohet shtrirja emisionit EULEX në zonat e banuara me sërbën e Kosovë. I pyetur për të komentuar zhvillimet në Serbi, veprimtari kosovar Adem Demaci postierash tha:
nuk demokratizohet Serbia duke i bërë lëshime Serbis, po vetëm duke e vendosur Serbin në vendin e fajtorit e të kriminelit.
Forcat e Rusis janë tërhequr nga 5 vend qëndrime në pjesën perëndimore të Gjeorgjisë. Ka raporte për të shtëna në Ashkabat të Turkmenis, ndërmjet një grupi islamik dhe forcave të sigurisë. Uragani Ike ka goditur shtetin Texas në Shtetet e Bashkuara. Papa Benedikti 16 sot e mbajti një mesh në Paris në cilën morën pjesë afro 250.000 besimtar katolik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.